Ond yma ni'n cael troi eto at lythyr Paul at y Rhufeiniad, a'r bore yma am edrych ar y chwech adnod cyntaf yn y bennod gyntaf, canolbwyntio ar yr ail i'r chweched adnod mewn gwirionedd. Ond yn yr adnod gyntaf, mae Paul yn deud i fod o wedi uneillduo i wasanaeth efengyl Duw. Paul, gwas Christ Iesu sy'n ysgrifennu apostol trwy alwad Duw, wedi uneillduo i wasanaeth efengyl Duw. Beth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi pan mae rhywun diarth yn dod at ddrws eich tŷ chi? Beth ydych chi yn meddwl amdano fo? Yn debyg mae'r cwestiwn cyntaf ydych chi'n meddwl ydi weld pwy ydy hwn neu hon? Pwy ydy nhw? A wedyn yr ail gwestiwn, byddai'n mynd trwy'ch meddwl chi, wel, be maen nhw eisiau? Pam bod nhw wedi dod fan yma, pam bod nhw'n curo ar ddrws yn hi fi? Mae'n ambell un, dych chi ddim yn rhy hapus o'i gweld nhw. Falle dych chi'n gweld nhw yn dod fyny stryd bob yn ddau, a dych chi'n gweld bod nhw'n dal rhyw daflen, the watchtower yn ei llaw, a dych chi'n gwybod, reit, dyma'r Tystion Jehova, dyn ni ddim eisiau rhai, neu falle bod nhw'n dod yn gwerthu ffenestri, a dych chi'n meddwl, oh, come on, dych chi'n gweld bod gennau ffenestri yn y tŷ, a gan y blaen, a dych chi ddim eisiau iddyn nhw ddod. Ond mae'n rhai eraill wedyn, dych chi'n falch o'i gweld nhw'n dod. Falle bod chi'n nabod nhw, a dych chi'n falch o'i gweld nhw, a maen nhw'n dod yna. Neu falle bod nhw'n gwbl ddiarth, ond maen nhw'n curo ar y drws, a maen nhw'n deud, wel, drychwch, dych chi'n mynd yn nabod i, ond, a maen nhw'n dod â'i stori, a maen nhw'n digwydd bod yn perthyn i rywun sy'n perthyn i chi. Maen nhw'n berthynas, a dych chi'n mynd gwbl amdanyn nhw, maen nhw'n dod mewn, a dych chi'n cael ffeindio bod chi'n rhan o'r yw deulu, a bod gennych chi'n gysylltiad efo teulu, a dych chi'n mynd gwbod dim byd amdanyn nhw. Wel, dyma Paul fan yma'n ysgrifennu at y Rhufeiniad. A doedd y Rhufeiniad ddim yn ei nabod o. Doedd o'r ioed i bod yna. Oedd o'n rhywun diarth iddyn nhw. Rhyn y fath, a mae Paul mewn gwirionedd yn y ddiarth i ni, diom yna bod ni yn bersonol felly. Ac yn yr adnod gyntaf, mae'n eglurio, pwy ydy o? Ond deud, dyma fi, gwas Iesu Grist, apostol wedi ei alw, yn gwasanaethu efengyl Duw. A mae wedi deud, a ddarniad y trydwaitha, mae wedi deud pwy ydy o. Rwan mae'n mynd ymlaen i ddeud be mae isio. Mae ynglyn ag efengyl Duw. A mae isio rhannu yr efengyl yma efo pobl. Mae isio rhannu efo Rhufeiniad, a mi fydde fo isio rhannu yr efengyl efo ni. A mae'n deud chyri bach yn yr adnodau nesaf yma ynglyn ar efengyl. A dyna dyn ni am feddwl amdano fo y bore yma. Just i gadarnhau beth dyn ni'n wybod yn barod mewn gwirionedd. A'r peth cynta, mae'r efengyl hon, mae'n efengyl ysgrythurol. Adnod 2. A ddawodd Duw yr efengyl hon ymlaen llaw trwy broffwydi yn yr ysgrythurau sanctaidd. Mi oedd ymerodraeth Rhufen yn llawn o bobl oedd yn teithio o gwmpas o dre i dre, o ddinas i ddinas, yn rhannu syniadau. Oedden nhw yn pregethu, neu oedden nhw yn ceisio perswadio bobl o'i syniad nhw, o'i tec nhw ar be ydy bywyd. A roedd y rhai ffyddiannus yn ennill dilyniant, oedd na bobl yn ymuno efo nhw, oedden ni dilyn nhw. Ac oedd na bob math o bobl fel hyn, ac oedd nhw wir yn ennill i bywoliaeth trwy i bobl i ddilyn nhw a rhoi lle iddyn nhw fyw, talu nhw, rhoi arian iddyn nhw, rhoi bwyd iddyn nhw ac yn y blaen. A dych chi'n cael dod ar draws rhai o'r rhain wrth i chi ddarllen llyfr o'r Actiau, wrth i chi ddarllen rhai o'r epistolau. A ddim lot o'n yno fod syniadau newydd. Mae Paul yn dweud na nid syniad newydd sy'n gynnau. Neu dod â rhywbeth ffansi dwi wedi meddwl yn hynna'n trwy nyfeisgarwch anglyfrwch chi yn hynna'n. Mae hwn yn rhywbeth sydd y tu hwnt i fi, mae'n fwy na fi. mae yn dod, mae wedi dweud yn yr adnod gyntaf. Mae efengil Dyw wedi hwn, mae o'r tu allan i'r byd yma, a mae wedi dweud mod i ddatguddio yn yr ysgrythyrau. Wrth gwrs i Paul, yr ysgrythyrau fanydd o'r Hen Testament. A da ni efo'r Testament newydd hefyd. Ond beth da ni'n gael fan yma ydy'r sicrwydd yma. Mae nid rhywbeth da ni'n feddwl ydy hwn. Ond rhywbeth mae Dyw di i ddatguddio. Pan oedd Iesu ar ôl yr atgyfodiad yn egluro pethau'r disgyblion, be nath o? Agor yr ysgrythyrau. Oedd Pedr ar ddydd y Pentecost yn pregethu i Jerusalem a pawb meddwl mae yna rhywbeth newydd i ddigwydd arno fe Pedr. Nid rhywbeth newydd ydy hwn ar un olwg, rhywbeth sydd wedi cael sôn amdano fo nôl ymhell Joel y proffwyd am y dyfynu o'r ysgrythyrau ac o lyfr y salmau ac yn y blaen. Ac felly, trwy'r testament newydd, mae'n edrych yn ôl at yr Hen Testament a chymed o'r Hen Testament. Iesu Grist ydi had y wraig yn Genesis. Grist ydi yn pasg ni nôl yn Exodus. Fod i oen y poeth offrwm nôl yn Leviticus. Allwch chi fynd trwy y cyfan. Fod i mab y dyn yn llyfr Daniel. Fod i y gwast dioddefus o lyfr Eseia. A mae gennych chi'r dystiolaeth hir yma o'r un oedd yn mynd i ddod. A yr ysgrythyrau yn tystio i'r efengil yma. A wedyn mae gennym ni y testament newydd, yr apostolion yn dweud, dyma'r efengil ar waith rwan yn byd ni. Achos mae Iesu Grist wedi cyrraedd. A mae wedi cyflawn i gwaith a mae'n mynd ymlaen. A mae i gyd efo ni yn yr ysgrythyrau. A mi ddylai hwnna fod yn help i ni. Da ni ddim yn dod ar yw grefydd newydd i'n byd ni. A dych chi'n cael pob math o grefyddau. Un o'r cyfyddau diweddara ydy'r Jedi Knights ynddo. A mae gyd wedi seilio ar ffilmiau Star Wars. A da ni'n gwybod reid rhywbeth newydd ydy hwnna. Mae bobl wedi cymryd y syniad yma o bod na ryw rim of the force, a mae na light side of the force, a dark side of the force, a mae wedi gweithio crefydd fawr ar hyn i gyd. A mae'n rhywbeth newydd. Ond da ni'n gallu dweud na. Nid rhywbeth newydd ydy hwn, nid rhywbeth da ni wedi ddyfeisio. Mae hwn yn rhywbeth tragwyddol y mae Dyw wedi ddatguddio i ni yn yr ysgrythyrau. A ia, mae rhywun wedyn yn dweud, wel, ie, os di o hwnna, rhywbeth hen ydi o, rhywbeth hen ffasiwn. Di o ddim yn berthnasol i'n hoes ni. O na, gallan nhw'n deud hynna chwaith. Os di'n ffaith bod rhywbeth yn hen ddim yn golygu bod o'n anghywir. Mae anadlu yn arfer hen iawn, ond dwi'n falch iawn o arddel anadlu fel rhywbeth gwerthfawr. Mae yn cymdeithas ni yn sôn am ryw fel sef o'n rhywbeth mwy arfeddol, dyma'r peth mawr, pwysig, a fel sef y genhedlaeth yma cyntaf i ddarganfod ryw, na mae ryw yn hen beth, a mae'n beth gwerthfawr, hyfryd mae Dyw wedi roi i'r ddynol ryw. Di'r ffaith bod rhywbeth yn hen, ddim yn golygu fod o'n amherthnasol, i ddweud y gwir, mae'r ffaith bod hwn ddim wedi gyfyngu i un genhedlaeth yn ddangos bod yn rhywbeth oesol. Oedd yn berthnasol i Adda ac Efa, berthnasol i Abraham, berthnasol i Moses, berthnasol i Elias, berthnasol i Pedr a Paul, a berthnasol i ni. Mae'n berthnasol i'r holl oesoedd. Di ddim wedi gyfyngu i un oes. Dyna un o'r pethau mor rhyfeddol am undod yr ysgrythyr. Dych chi'n cael yr ysgrythyr a dych chi'n darllen o a mae'r ysgrythyr wedi sgrifennu dros filoedd o flynyddoedd ac eto mae yna ryw undod yn y cyfan a mae'n dangos dyma chi rhywbeth sydd ddim wedi gyfyngu i un oes neu un genhedlaeth. Balchder difrifol dyn yn dydd ni ydy dweud, o wel da ni wedi tyfu allan o bethau oedd yn berthnasol i bob oes arall yn ystod hanes dyn. Felly mae'r efengil yma yn ysgrythyrol. Pwynt nesa, hon yn efengil am Iesu Grist. Efengyl medde Paul am ei fab. Crist wedi dechrau a diwedd yr ysgrythyr. Crist ydy pob dim yr ydyn ni'n ceisio i gyflwyno. A sol fan yma, wel mae sawl esboniwr yn credu fod Paul fan yma yn dyfynnu rhyw gredo gynnar oedd gan yr eglwys. Yn nhrefn y cnawd ganwyd efo'n llinach Dafydd, ond yn nhrefn sanctaidd yr ysbryd cyhoeddwyd efo'n fab Dyw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Mi allo honno fod yn gredo gynnar, ond mi oedd Paul yn feistr efo geiriau hefyd, gallu fod jyst bod Paul wedi crynhoi'r peth i ni. Chi'n gweld, mae'n bwysig yn bod ni'n cofio hyn, bod y cyfan ynglyn â Iesu Grist, achos da ni'n gallu dwy'n pethau eraill i fewn. Dyna'n cwyn i yn erbyn yr eglwys. Mae byddol os gallen ni ddeud yn y ffordd yma, nid mwyn eisiau prigethu yn erbyn unrhyw un arall, ond mae'r eglwys byddol yn dweud mae ganddo ni yr ysgrythyr a thraddodiad. A mae traddodiad dyn yn gallu newid yr hyn sydd yn yr ysgrythyr. Ond da ni dweud na yr ysgrythyr, a mae'r ysgrythyr yn pwyntio at Iesu Grist, fel oedd o'i hynna'n di dweud, da chi'n chwiliwch yr ysgrythyrau, da chi'n tybio, mae fan o da chi'n mynd i gael bywyd, wel mae'r ysgrythyr yn sôn amdana i, medde fa. Ganwyd ef yn llinach Dafydd, neu fe ddoth o'n llythrenol, mae wedi dod o linach Dafydd. Yn nhrefn y cnawd. Hynny di, mae o yn rhywun anwyd o wraig, mae'n ddyn rhywun fath a ni mae'n perthyn i'r ddynoliaeth. Yndi. Ond mae sôn am o linach Dafydd hefyd yn pwyntio at rhywbeth arbennig, achos mi oedd yna Iddewon yn Rhufain, a mi fyddai Rhufeinwyr yn gwybod am yr Iddewon, bod nhw'n sôn am y Mesia oedd yn mynd i fod yn fab Dafydd oedd nhw'n disgwyl amdano fo. Felly mae Mesia i ddynion o blith dynion, a dyn ni'n gwybod fod o'n un ohono ni, achos oedd o yn bwyta, oedd o'n blino, oedd o'n gorfod gorffwys ar ôl taith hir, oedd o'n gallu crio, oedd o'n gallu chwerthin, oedd o'n gallu gwerthorogi caredigrwydd pobl, oedd o'n perthyn i'n byd ni ar un olwg. Ond fe'i cyhoeddwyd, fe'i hapwyntiwyd yn llythrenol sydd yn air rhyfedd i'w ddefnyddio. Fan yma, fe apwyntiwyd yn fab Dyw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Felly mae'r ffordd o'r ei gyfieithu hwn ydy, fe cyhoeddwyd yn nerthol fab Dyw. Roedd o'n ddyn mewn gwendid. Oedd o yn y fab nerthol Dyw. A bydd o llyn yn amlwg lle Dyw yn deud, dyma fy mab nerthol i, sydd efo nerth tu hwnt i'r un sy'n gyffredin i y ddynion, wrth i atgyfodio o blith y meirw. Hynny di, o'r blaen oedd o yn wylaidd a gostyngedig yn ŵr cynefin a dolir, ond rwan mae'n fab nerthol yn goncwerwr y beth. Dach chi'n meddwl am yr ail salm, lle mae'r byr yn terfysgu a mae Dyw yn ei dwi wedi cyhoeddi. Dyma fi, dwi wedi gosod ymrenin yn Seion. A dyma'r neges sy'n gynddo ni i'r byd, bod gynddo ni un person, yr arglwydd Iesu Grist, a mae holl o beth oedd yn ôl ryw yn gorffwys yn hwn. A weithiau da ni'n cymysgu'r neges i fyny. Co'n i'n meddwl pan o'n i'n fach, mae un o'r pethau, un o'r negeseuau Crist, un o'r negeseuau pwysig am Grisnogaeth, oedd, da ni ddim yn yfed alcohol. Di Grisnogion ddim yn yfed alcohol. Rwan, ti'ch chi'n mynd i Albania? Mae Crisnogion fanau yn yfed alcohol. Pam? Achos maen nhw eisiau dangos bod nhw ddim fel y Muslemiad. Mae'r Muslemiad yn gwahardd alcohol, so mae'r Crisnogion yn dweud, na, da ni'n rhydd i dderbyn pob prodd Dionys oddi wrth Dduw, ac ie, mae eisiau cymryd rolder, ie, mae eisiau bod yn ofalus, ond da ni'n cymryd alcohol er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl yn dall, mae nid Muslemiad ydy ni. Mae'n ni'n gallu cymysgu fyny. O'n i'n siarad efo gweinidog yn ddiweddar yma, sydd y Mangor yma, godd wedi cael fewn i drafodaeth ynglyn â heddychiaeth. A dyma yna wraig yn deud wrth y gweinidog, mae, dach chi'n gwybod, chi di'r gweinidog cynta dwi erioed i gyfarfod sydd ddim yn heddychwr. Ac oedd y wraig yma wedi cymeryd yma Crisnogaeth oedd heddychiaeth. Rwan, mae yna le cri ddadle bod rhywun yn gallu darganfod i heddychiaeth yn yr Efengyl. Ond nid bod yn heddychwr sy'n gwneud rhywun yn Gristion. Crist yn un i gyflwyno. Crist a fo ydy'r dechrau a'r canol ar y diwedd. Mae Paul yn deud, Efengyl am fab Duw ydy'r Efengyl yma. Felly os da ni eisiau cael gwared a cham syniadau a rhagfarnau pobl, rhaid ni'n neud yn siŵr bod ni'n cyflwyno yr arglwydd Iesu Grist a neb arall. Y pwynt nesa, mae hi yn efengyl i bawb. Adnod 5. Trwyddo ef derbyn Iesu ymras a swydd apostol i ennill ar ei ran ffydd a cyfuddod ymlith yr holl genhedlaeth. Yr holl genhedlaeth. Dyma un o themau mawr y llythyr at y Rhufeiniaid. Mae'r benod gyntaf yn sôn am y genhedlaeth. Mae'r ail benod mynd i edrych ar Iddewon. A mae'n dweud mae'r neges yma mor berthnasol i ni gyd. Doedd na'r un genedl oedd wedi nodweddu mor arbennig efo'r syniad dynnu un bobl special na'r Iddewon. Nhw oedd y bobl oedd yn cadw hynny'n ar wahân ac oedd yn broblem i Rhufain i ddeud i gwir dyma un o'r hesymen ath Rhufain yn y diwedd geisio difa yr Iddewon. Oherwydd bod yr Iddewon yn mynnu bod nhw ar wahân. Mae Paul yr Iddew yma wedi fagu yn Hebreur o'r Hebreaid. A mae o'n dweud, dwi di fy anfon i'r holl genhedlaeth. A ddod eisiau dod i Rhufain lle'n llawn o genedl ddynion. A mae'n dweud bellach ymlaen y dydyw yn adnod 13. Rwyf am i chi wybod fy nghyfeillion i mi fwriadu lawer gwaith o'r atoch er mwyn cael peth ffrwyth yn eich plith chi fel y cefais ymlith o'r reliw o'r cenhedlaeth. Ond hyd yma rwyf wedi berhwystro groigied, barbariad, doethion ac anoethion rwyf dan rwy'n medigeth iddynt oll. A dyna pam, dyna rheswm fy mod i mor eiddgar i bregethu'r efengyl i chithau sydd yn y Rhufain. A mae o mor awyddus i fynd ar rhan i'r ffydd efo pawb. Mae'n efengyl i bawb, mae'n efengyl i bob cenedl, mae'n efengyl i bob cenhedlaeth hefyd. A mwyn edrych beth yle yn herio ni y fan yma. Dyn ni'n eglwys sydd yn gwasanaethu yn y Gymraeg. A mae hynna oherwydd yn rhagluniaeth Duw, does na ddim llawer o eglwysu efengylaidd yn gwasanaethu y Gymru Gymraeg. Dyn ni'n rhagluniaeth Duw yn bobl sydd wedi cael, mae lle'n magu'n Gymru Cymraeg neu wedi dod yn Gymru a dyn ni efo'r iaith yma, dyn ni'n gallu cyfarch yn cyd Gymru. A mae eisiau ni wylio bod ni ddim jyst yn meddwl yn hermau y dosbarth canol, dosbarth canol Cymreig. Mae eisiau ni feddwl yn hermau bod yr Efengyl yma i bob un da ni'n gyfarfod, i bob un da ni ynglyn â'n hw. Mae'n Efengyl i bawb. A pwynt nesaf, mae'n Efengyl sydd yn creu ffydd. Adnod 5 eto. Trwy ddaeb derbyn Iesu'n ras a swydd apostol i ennill ar ei ran ffydd ac i fuddsdod ymlith yr holl genhedlaeth. Mae'r groeg fa yma, cyfeithiad gwell fydde i fuddsdod ffydd. I ennill i fuddsdod ffydd. Be mae Paul yn ei olygu fan yma? Mi allai fo olygu, wel, i fuddsdod i set o gredoau. Bod Paul wedi mynd allan i berswadio pobl o set o gredoau. Dyma ni Iesu. Mae yn y ddyn, ond mae hefyd yn y ddew. Mae'n fab Dyw wedi dod i'r byd yma. Mae wedi dod a byw bywyd sanctaidd droson ni. Mae wedi mynd i farw yn y ar y groes yn lle ni. Mae wedi atgyfodi yn goncwero'r marwolaeth. Set o gredoau a bod ni'n dweud ie, dyma'r gwir a bod ni'n credu'n rhai. Gallu olygu i fuddsdod ffydd yn y ffordd yna. Mi all i fuddsdod ffydd fod yn fwy, all fod yn ofuddsdod sydd yn cynnwys ffydd. Sef, nid jyst bod y credoau yma ganddo ni, ond bod ni wedyn o ganlyniad i'r ffaith bod ni wedi dod i weld y pethau yma, bod ni yn ifuddhau i'r ffydd, yn ifuddhau i'r alwad i edifarhau am y pechod, ac i roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist a phwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Hynny di, y bywyd hynny, bod ni'n byw y bywyd hynny sydd yn ymddiried yn new ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Neu gallu fuddsdod ffydd olygu bod Paul yn chwilio am bobl bydde'n rhoi ffydd yn y fath ffordd yn yr arglwydd Iesu Grist fel y bydde fo'n newid i bywydau nhw. Lle gynt oedden nhw'n rhyfelwyr, bydden nhw rwan yn ifuddhau i Dduw. Fel Abraham, chi'n cofio Abraham, credodd Abraham. Ac fe cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder, ond am fod Abraham wedi credu Dduw, yna mi nath o ymddwyn mewn ffordd arbennig. Am fod wedi credu Dduw, dyma fo yn gadael y wlad lle roedd a'n mynd i grwydro yng ngwlad yr addewid. Am fod wedi credu Dduw, dyma fo yn rhoi genedigaeth neu i wraig yn rhoi genedigaeth i Isaac a hithau a fynta wedi mynd yn hen. I fuddsdod sydd yn creu math arbennig o fywyd. Rwan, swm a sylwedd hwn ydy, oedd Paul yn deud, pan dwi'n mynd i gyhoedd yr Efengyl yma, dwi'n chwilio am rywbeth arbennig, dwi'n chwilio am bobl y bydd i calonau nhw'n cael eu newid gan yr Efengyl yr ydw i'n ei chyhoeddi. A bydd i bywydau nhw wedyn yn newid achos byddan nhw'n dod o dan arglwyddiaeth yr arglwyddiaeth Iesu Grist. Bisio gweld nhw yn dod i fod yn bobl efo arglwydd newydd yn ei bywydau. Mae'n eto yn beth pwysig i ni gofio wrth ni feddwl am tystiolaeth a'n gwaith fel eglwys. Efengyl yr ysgythyr sy'n ganddo ni. Efengyl am yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd Iesu Grist yn ei cyflwyno i bobl. Efengyl i bawb yn ddiwahân da ni mynd a cheisio cyrraedd pobl o bob math. Ond efengyl sydd yn mynd i newid i bywydau nhw. Da ni ddim eisiau chwilio amdano fo. Da ni ddim eisiau chwilio am bobl i ddod i'r cyfarfodydd. Da ni eisiau i bobl ddod i'r cyfarfodydd y den. Ond da ni eisiau mwy na hynny. Da ni ddim jyst eisiau bobl ddeud, o ie, mae Cristnogaeth yn un opsiwn yng nghanol llawer. Neu hyd yn oed mae Cristnogaeth ydy'r opsiwn gorau yng nghanol llawer. Da ni eisiau bobl ddod a bod wedi unewid yn siŵr fel bod nhw'n dod yn blant i Iesu Grist, yn greadigaeth newydd, yn eiddo un haraglwydd. A dyna mewn gwirionedd ydy y pwynt ola sy'n gynnau y fan yma. Bod ni yn chwilio am bobl, bod yr efengil yma yn ennill pobl i Grist. Dwi ddim wedi sylfaen hwnna'n iawn. Ennill pobl i Grist. Adnod 6. Ymlith y rhain yr ydych chwythau yn rhai wedi'ch galw ac yn eiddo i Iesu Grist. Eiddo i Iesu Grist. Mae hwn yn rhywbeth rhyfeddol. Chi'n holi pobl heddiw, pwy sy'n pi â chi? A fydd y pobl yn dweud, wel, ni sy'n pi â ni. Da ni'n rhydd. Da ni'n bobl rhydd i wneud beth da ni eisiau i fod, beth da ni eisiau bod ac yn y blaen. A da ni'n mynd allan a da ni'n perswadio nhw o efengyl Iesu Grist. Nid er mwyn iddyn nhw ddod yn gefnogwyr Iesu Grist, fel mae'r partïon gwleidyddol yn mynd i fod yn ceisio cael cefnogwyr ar gyfer yr etholiad fydd mewn cwbl wythnosau. Nid chwilio am gefnogwyr i Iesu Grist ydyn ni. Ond chwilio am bobl sydd yn mynd i fod yn dod yn eiddo i Iesu Grist, fel ag yr ydyn ni'n eiddo i Iesu Grist. Fel oedd Paul ei hunan yn cyfri hunan yn geithwas i'r arglwydd Iesu Grist. Ac oedd yn neud eich un Rhufain. A mae Rhufain yn ganolfan yr ymerodraeth fawr sydd yn deud, ni sy'n rheoli'r byd. Gyna sôn am y Pax Romana, andoedd. Yr heddwch mawr mae trwy'r byd achos bod Rhufain wedi gosod trefn ac yn cadw pawb yn ei lle. Ac o fewn y gymdeithas wedyn, oeddech chi'n cael gwahanol bobl. Pobl oedd yn gaeth weision. Oedd yn eiddo i'w meistried yn llythrenol ac oedd y meistried yn gallu gwersi nhw. Oedd nhw'n gallu deithio nhw wneud beth bynnag oedd nhw eisiau ac yn y blaen. A dyma Paul yn deud, o, uwchlaw pob dim. Y peth sydd yn wir amdano chi sydd yn Gristnogion ydy ddech chi'n eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. A fo sy'n pia chi? A fo sy'n pia fi, oedd Paul yn deud. A dyna gobeithio dyn ni gyd yn deud. Iesu Grist sydd yn berchen arno ni a mae ganddo fo hawl llwyr ar bob un ohono ni. Doedd hyn ddim wastad yn wir, mi oedden ni yn eiddo Satan. Doedden ni'm yn meddwl mae eiddo Satan oedden ni, oedden ni'n meddwl mae'n eiddo ni'n hunain oedden ni. Oedden ni'n meddwl bod hi'n rhydd, ond yn wir oedden ni'n gaeth i ddilyn yr holl nwydau oedd yn cael ei gosod ar waith yn ymfywyd ni gan Satan. Oedden ni'n gaeth i ddilyn bwriadau y diafol yn y pen draw. O fynd bob un yn ffordd yn hynny. O droi cefn ar y Dduw. Ond, da ni wedi cael yn prynu i fod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi cael yn hachub. Da ni wedi cael yn rhyddhau o feddiant Satan. Er mwyn bod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. A dyna da ni eisiau weld yn digwydd. Dyna oedd Paul eisiau weld yn digwydd yn Rhufain. A ble bynnag oedd o'n mynd, a dyna da ni eisiau weld yn digwydd, ble bynnag da ni ar waith fel eglwys. Felly pan da ni'n meddwl am Derek yn dod i fyny mewn chydig wythnosau i bregethu, daliwch hyn mewn cof a gnewch yr holl beth yn fater o weddi. O, pan ddaw Derek, da ni eisiau efallu egluro yr hyn sydd fan yma yn y gair. A egluro fo yn berthnasol, a egluro fo mewn ffordd fyw a real a cynnes a genillgar. Da ni eisiau un peth sefyll allan yn y neges fydd yn rhoi, sef bod Iesu Grist yfo ni trwy'r dirwasgiad beth bynnag sydd yn digwydd, bod na un y gallwn ni osod yn bryd arno fo sydd yn drysor nad i'r byd ddim yn gallu tynnu oddi arno ni. Dyn ni eisiau i bobl o bob math ddod, ac felly wrth ni feddwl am roi gwahoddiadau allan, dyn ni'n gweddio arglwydd. Paid a gadael un rhagfarnau ni yn cael ni fewn, rhag i ni fynd a gwahodd so i ddod, achos mae hwn neu hon yn rywun sydd angen dy efengil di. Ac wrth iddyn nhw ddod, da ni'n gweddio arglwydd, neu di baratoi calonau nhw, neu di tynnu nhw, fel pan byddan nhw'n dod, fydd na ffydd yn cael ei enyn yn eu calonau nhw. A bydd y chwildroad yma'n digwydd lle byddan nhw'n troi o fod yn eiddo Satan i fod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. A byddan nhw'n rai fydd yn gallu cydeithio efo ni tua thragwyddoldeb. Wel, dyma oedd be oedd Paul ynglyn â fo. Dyma beth sy'n rhaid i ni fod ynglyn â fo. Gadwch i ni weddio. Bydd Dyw yn i'r as yn cynorthwyo ni yn gwaith ac yn tystiolaeth.